Magandang gabi po, mga kapatid. Mga kasama natin ngayong gabi, there are approximately 57 viewers right now. Thank you for joining us for our Word and Prayer happening every Wednesday, 9 p.m. to 10 p.m. So, yan.
Parang nga si radio.
Ganun
Magandang
ba?
Gabi po sa inyong lahat. Magandang araw po sa mga nasa ibang bansa. Huwag po natin kakaligtaan to join our hearts together in word and prayer. Meron pong inihanda ang Diyos na salita para po sa ating journey ng season. At mayroon naman tayong inihandang puso para makinig sa Kanya at hanapin siya in the spirit of prayer.
Mm-hmm.
Yeah, sama-sama po tayo. This is our corporate time to listen and a corporate time to pray to the Lord. So, sige po, tayong lahat ay manalangin sa Kanya pangalan. Lord, hallelujah, we praise you, we glorify you. We welcome you in everyone's heart, in everyone's home, in the church here in Cross World. At sa bawat kaibigan namin, kasama namin na nanalangin at naghahanap ng iyong kalooban mula sa iyong mga salita, saan mang dako ng mundo, kami ay nagpapakumbaba at nagagalak at the same time to spend this precious time with you. Samahan mo kami, let your will be done, and yet let your name alone be glorified. This is our worship and prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Oho, at napakainit ngayon, ano?
Oo nga. 44.
44 ba?
Degree.
Wow.
Sa kabanatuan area. Oo. Kamusta po kayo? Para po tayo may mga lagnat. Ayan. So, ingat po. Ingat po sa paglabas-labas.
Talagang daman-daman natin yung summer na season dito sa Pilipinas. At sana yung init na yan, sabayan natin ng init ng ating pag-ibig sa Panginoon, pakikinig ng kanyang salita. No, at ating tema for the whole month is stewardship. No? Yung pagiging katiwala ng Panginoon. No, pagkilala na hindi natin pag-aari ang lahat, pag-aari ng Panginoon ang lahat, and we have the responsibility to carry on, you know, the purpose by which our lives are given to us. And one day there will be accountability, we will be held accountable. At ano yung fourth point, Mama?
Yes, so first is ownership. Second is responsibility. Mm-hmm. Third is accountability. And fourth is reward.
Ayun. There will be a day of reckoning and awarding ceremonies. Kaya talagang bantayan natin ang ating mga buhay na maging karapat-dapat at kaaya-aya sa ating Panginoon.
Yes. Okay. Last week, we talked about being steward of time.
Mm-hmm.
Na talagang the Lord is the first in everything. And
mm-hmm.
we put him there at the center, at the first level, no? The supreme, in the supreme authority of everything in our lives, in every area of our lives. Siya ang number one. Ibig sabihin, siya ang nasusunod, ang kalooban niya ang nagaganap, na siyang pinagaganap natin at tayo'y nakapailalim sa kanyang kapamahalaan. Why? Because we are his servants, and we use time that he gave us as our investment for the future, no? Na talagang maparangalan natin ng Diyos at magamit natin ito for his great purpose.
Mm-hmm. At reminder ho, pare-pareho lang tayo ng time. 24 hours a day ang binigay ng Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo pwede magsabi ng wala akong time. Kasi pare-pareho lang po tayo, pare-parehong busy, pare-parehong mga trabaho o ministry, meron din mga responsibilities, no? But the truth is, we say yes to the things that we value the most.
Yes,
yun lang yun eh. O kung ano yung mahalaga sa iyo, doon ka nagye-yes. At madali kang mag-no sa mga bagay na pakiramdam mo ay walang pakinabang sa iyo o walang dating sa iyo. Kaya tingnan mo, saan ka madalas nag-yes at saan ka madalas nag-no. Sana sa Lord, lagi kag-yes. And for tonight, pag-usapan natin yung stewardship of God's temple. Yan,
yes.
Yung pagiging steward ng templo ng Panginoon. At yung temple na ito ay hindi yung temple ni Solomon na itinayo doon sa Jerusalem, kundi yung templo nito ay yung temple ng ating mga katawan, no, na siyang templo ng banal na espiritu. Kaya dapat pakaingatan natin ang ating mga katawang ito. Tama ba, Mama?
Yes. So, we'll talk about our bodies as God's temple. No?
Mm-hmm.
And we are stewards of this body as God's gifts sa ating lahat.
And for tonight, pag-uusapan natin ito. No? Pag-uusapan natin na paano tayo magiging katiwala nung binigay ng Diyos sa atin na katawan. So if you have your Bibles with you, 1 Corinthians 6, 19 to 20, ay basahin po natin itong sinasabi dito. Request natin si Pastor Asitas na basahin.
1 Corinthians 6, 19 to 20, "You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body."
Yan. We praise God for the gift na binigay ng Panginoon sa atin, itong ating mga physical bodies. Ito'y binigay niya, nilikha niya, at tinubos niya ng kanyang dugo. Kaya dapat lang na luwalhatiin natin siya. And when we look at the whole context noong 1 Corinthians 6, 18 to 20, ito yung buong context niya, no? Paul was mentioning about sexual immorality and anong impact noon sa ating mga physical bodies. So, basahin uli ni Pastor Rositas from verse 18 hanggang verse 20.
Okay, let us read. "Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body. But the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body."
Yes. Amen. So nakita natin dito na our body is considered as the temple of the Holy Spirit. So yung palang temple, hindi lang yung ginawa ni Solomon, no, sa Mount Moriah sa Jerusalem, kung saan nanahan noon noong unang panahon ng Diyos. Ngayon, nung nawasak na ang temple noong 70 AD, hindi na ito muling naitayo, eh, no? Ngayon, pagpupunta kayo ng Israel, wala namang temple na doon, eh. Ano na lang, yung Western Wall na lang ang natira. Okay? So, anong templo ngayon? Ang templo ngayon ay tayo. Tayo ang pinananahanan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? So dahil ito ang katotohanan, no, how can we glorify God with the body that He has given us? So glorify God in your body. Okay? So ang una po ay we'll take a look at the first one, which is identity. No? Identity. Explain ni Pastor Rositas yung identity, no?
All right. So we see the challenge, no, sa atin, the direction is to look at our bodies as glorifying to the Lord.
Mm-hmm.
So una, tingnan natin yung prinsipyo ng identity. Sabi niya dito, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price."
Mm-hmm.
So ang identity natin dito is not our name, mm-hmm, our status, or our, yun nga, gender, but our very identity dito, yung tinatawag na whose we are, mm-hmm, no? Who owns us,
yeah,
who bought us, and that is God. So pasok dito na ang katawan natin ay hindi natin pagmamayari. Ito ay bigay ng Diyos. Ito'y kaloob niya. At hindi lang niya ito kaloob, kung hindi binayaran niya ito ng kanyang dugo. So imagine natin, ang katawan natin na ito ay talagang nasira because of sin. But because Jesus, no, redeemed us at the cross, talagang ganun yung presyo ng ating buhay. Kaya kung tayo ay ilalagay sa department store, No, ano bang price tag na ilalagay sa iyo?
Mm-hmm.
You are not just a billion peso worth woman, no? Pagka tiningnan yung tag price mo nakalagay doon, blood of Jesus.
Wow.
That's how precious we are. So, pagka sinabing identity is not just who we are by our name, but whose we are. The one who bought us, the one who loved us, the one who created us is God. That is our identity. And yun nga, marami ng mensahe tayong narinig dito mga nakakaraan na let us just look at ourselves, not the way we want us to look at ourselves, but how God looks at us. And how God looks at us, grabe yung pagmamahal niya. Binigay niya ang lahat para sa atin. Not only that, no, when we look at ourselves naman, lahat ng ating kasangkapan sa ating katawan, nadaanan natin to in Romans chapter 1, verse 20. Ang sabi dito, "For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made." So isipin po natin yung creation. Yan. Ano po bang nakikita natin sa paligid? Lahat ng ito, living things, no, ginawa ng Panginoon. At napakagandang likha ng Panginoon. Sabi niya dito, yung invisible attributes na ito, yung eternal power ng divine nature, ay makikita sa creation. Yung lahat ng creation, nandoon ang isip ng Diyos, ang galaw ng Diyos, ang puso ng Diyos, ang kamay ng Diyos. So, we don't just see ourselves as, oh, ako ay Pilipina, ako, itong height ko, ito ang aking personality, itong aking intuition, itong aking inclination. But you know what? Ano eh, when we look at ourselves, we are talagang, wow, we are made and created by the one, no? Na talagang the great author, the great creator. So, hindi tayo simple beings. We are complex, no? Talagang inisip ng Diyos ang bawat kalamnan at bawat selula ng kibla ng ating katawan. That's how beautiful we are. That's how important we are. And that's how delicate we are. Kaya nga sabi niya, di ba, "For you are fearfully and wonderfully made. And who knit us together in the womb of our mothers? It is God. It is His mind. It is His hands. It is His heart. It is everything that God, no, na talagang ininvest niya po sa atin." So mga kapatid, let us just look at ourselves, not just an ordinary person. We are really extraordinary with the extraordinary God who made us.
Yan. Oo. Parang ikaw ang ano eh, obra maestra ng Diyos.
Yes.
Kaya ikaw ang pang-showcase ni God when He talks about His power, His wisdom, His love. Kaya yung identity na yan, pangalagaan mo, pag-ingatan mo, no, at maging para sa karangalan ng Panginoon ang iyong katawan. Okay? Pangalawa, hindi lamang yung identity but integrity. No, integrity. Ang sabi kasi dun sa verse natin, sa verse 18, "Flee from sexual immorality, because every other sin a person commits is outside the body. But the sexually immoral person sins against his own body." No? Kaya binanggit ito ni Pablo, nayayaman din lang na ang katawan natin ay tinubos ng Panginoong Jesus. Huwag natin itong gamiting kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, lalo ng kalaswaan, itong sexual immorality. Sapagkat ang mga kasalanan daw na ginagawa, normally may instrument kayo. Halimbawa, sigarilyo, mayroong sigarilyo, alak, may iniinom. Pero when it comes to sexual immorality, actually, the instrument is our own body. No? Yung sarili mong katawan ang nagiging instrumento. Kaya nagiging doble ang karumihan, no, ang corruption at ang pollution na nangyayari sa atin. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 6, 12-13, pakibasa nga mama.
Sabi niya dito, "Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness.
Yan. So yaman din lang daw tayo itinubos at hindi na natin pag-aari ang ating katawan. Yung ating katawan daw at parts nito, no, ay ating ipresenta sa Panginoon. No? Ano-ano ba yon? Halimbawa, yung mata mo, kung ito'y ginagamit dati sa pagtingin sa mga malalaswang larawan, ay ibaling ang tingin, no, sa mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kung ang ating mga kamay ay mabilis na mandumpit o kaya magnakaw, no, ipresenta naman natin ang ating kamay sa Panginoon para ipaglingkod sa iba. No, kung ating mga paa ay mabilis tumakbo at lumakad paggawa ng katiwalian o ng kasamaan, gamitin natin ang ating mga paa sa pagdadala ng mabuting balita. No, so yung ating katawan ay huwag nating gamitin sa kasalanan, no? At huwag din nating gamitin ang katawan natin sa ikapagkakasala ng iba. No, take care of our bodies, no? Hindi kinakailangang ipakita yung ating katawan upang ipang-akit sa mga tao sa ating paligid. When you look at, you know, some FB accounts, no, na minsan nakikita mo kung anong pagkatao nung isang tao, no, depende sa kung paano niya i-project yung kanyang sarili. Ano, ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos o nang-aakit lang talaga ng opposite sex, no? Kaya let's glorify God with our own body. Sabi nga sa Romans chapter 12, verse 1, pakibasa, Mama.
I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
Yan. So, ang mahalaga sa ating pag-aalay sa Panginoon, dati-dati ang inihahandog ay katawan ng tupa, katawan ng kambing, no? Inio-offer yan, yung mga baka. Pero ngayon, pagdating sa New Testament, no, sabi ni Pablo, ang handog na kalugod-lugod sa Panginoon ay yung i-offer natin yung ating katawan as living sacrifice. No, hindi po patay na offering, pero buhay na offering. At ang sabi doon, yung daw katawan na to ay holy and acceptable to God, which is our spiritual worship.
Yes.
So, ginagawa natin ito kasi nga una siyang may likha sa atin. Pangalawa, tinubos niya tayo. Kaya talagang karapat-dapat ang Panginoon na handugan natin nitong katawang tinubos niya at hindi lang yun, ha, pinananahanan pa ng banal na Espiritu.
Amen.
Yan. Okay. So, panghuli, no, is intentionality. So, una ay identity. Pangalawa, integrity. Panghuli ay intentionality. This has something to do with the way we take care of our bodies. Ano? Sabi sa Ephesians chapter 5, 29-30.
After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church, for we are members of His body.
Yan. Kung ang katawan daw ay iniingatan natin, ano, ganun din daw ang pag-iingat na ginagawa ni Jesus Christ sa church. Pero look at the analogy. No, sa ating katawan, how do we take care of our bodies? No? We feed and care for it. No, we feed and care for it. So, pinapakain natin ng maayos at pinangangalagaan natin ito. No? So, how do we create? No? Yan ang tanong natin ngayon. How do we take care of our body? No? By creating healthy habits. No? Kaya lang, bago natin pag-usapan yung creating healthy habits, maganda siguro ang tanongin muna natin, bakit? 'Di ba? Bakit? Bakit mo aalagaan ang iyong katawan? Bakit mo bakit ka magda-diet? No? Bakit ka mag-exercise?
Bakit ka kakain ng healthy food?
Oo, bakit nga ba, no? So we must understand first our why. At sa mga napag-usapan natin kanina, malinaw yung why natin. Ang una ay to glorify God. Okay? Pangalawa is to have the energy to fulfill God's purpose. No? Yung bang Siyempre, gusto mong mabuhay ng mahaba para ma-fulfill mo yung purpose ng Panginoon. Kesa naman na parang 30 years old pa lang tayo, eh laspag na. At hindi mo na magawa yung ipagagawa ng Panginoon dahil nga naubos na ang iyong lakas. At panghuli ay to serve others. So mahalaga yan na malaman natin. Bakit ka ba mag-gym? No? Halimbawa, bukod dito sa ating mga napag-usapan na in a way, main points, why? No, pero practically speaking din, bakit ka ba mag-gym?
No? So hindi kasama ka dyan yung ano, para may ma-post ka sa Instagram or sa Facebook, kaya ka nagpapaslim. Huh?
Oo eh. Oo, ganun.
So primarily, why we have these healthy habits is primarily because it glorifies the Lord. Yun. Para magkaroon ng lakas na magawa yung inatas niya sa atin.
Mm-hmm.
At maipaglingkod natin ang ating katawan, ang lakas, no, sa ibang mga tao.
Yeah. So, hindi pang display lang, mga kapatid, no? Kundi for the purpose of God. Yeah. Ayan. So, how do we create healthy habits? No? Ano yung mga pwede natin gawin? Una ay eat healthy. Yan. So, kumain daw ng healthy. Ano ba yung mga healthy na pwede natin kainin?
Of course. Healthy foods include vegetables and the fruits. Yan.
Mm-hmm.
Kasama din yung water.
Oo. Yan. Drink lots of water.
Ay, yun na pala yun. Lots of water, sir.
So, ating, ang pagkain po natin, iingatan natin kasi lalo ngayon na wala tayong masyadong paglabas na nagagawa sa bahay. No? We need to take care of our bodies by eating healthy food. No, walang junk food. No, walang siguro minsan-minsan pwede. No, pero kung lagi na lang, no, hindi maganda sa katawan. O kaya yung mga minsan kasi tatanungin mo, bakit nga ba mahilig ka sa junk food? Bakit ba mahilig ka sa soda, no, or soft drinks or mga colored drinks, no? Bakit ka ba mahilig diyan? Sometimes ano daw 'yan eh. Meron tatlo daw 'yan, mama eh. Una yung cue. Ano nagti-trigger? Ang nagti-trigger daw ay minsan pagod ka. O kaya bored. Dahil tired and bored, papasok ngayon yung pangalawa, routine. Ang routine mo ngayon ay dahil tired and bored ka, bibili ka ng chips o bibili ka ng soft drinks, no? Bibili ka ng o mag sisigarilyo ka o mag iinom ka ng alak. So nagiging routine 'yon, ano? Kasi may triggering. Ang nag-trigger yung 'yun nga, yung tiredness mo and boredom. So nagkakaroon ng routine, bakit? Kasi gusto mo ng reward. Ano yung reward? Kasi nga tired and bored ka, you wanna feel good. You wanna siguro feel alive. At kapag ka nainom mo yung soft drinks, nabubuhay ka uli. Nawawala yung boredom. No? O kaya ay parang na-energize ka uli. So ang feeling mo, parang okay. Kaya nagiging cycle siya. Eh dapat daw, una, malaman mo kung ano yung nagtitrigger. And then, check mo yung routine. Kasi baka naman pwedeng merong ibang gawing routine na ang result ay you also feel good. Kaya lang, you have to check the routine. Kasi pwede ka namang you feel good and you feel energized without eating junk food or drinking soft drinks. No. Kasi in the end, no, ay sakit ang dulot niyan eh. At pag nagkasakit na, di ba, hindi lang naman ikaw ang masasaktan. Pati yung mga mahal mo sa buhay, damay sa sakit na dudulot ng unhealthy eating habits. No? And then, pangatlo ay exercise regularly. Yeah. Sino po sa inyo ang merong running shoes? Palagay ko, marami sa atin merong running shoes eh. Sabi po, majority of Filipinos own running shoes. but they don't run. Yun po ang medyo nakakalungkot, ano? Ang gaganda ng ating mga running shoes, but we're not actually running. Alam niyo po ba na 61% of mid-income Filipinos don't exercise regularly? Sabi po sa statistics ay across Asia, the Philippines is among those with the highest percentage of citizens who don't exercise regularly, mostly due to lack of time, lack of personal motivation, and distractions of modern life, based on the latest Sun Life Financial Asia Health Index. Eh lalo ngayon na nasa pandemic tayo, no? Lalong walang exercise. Bakit daw walang exercise? Merong ilang binigay na reason dito bakit wala. Yung iba dahil walang time dahil sa work. Iba walang motivation. Iba distracted ng modern life. Iba costly daw. Iba walang facility. Iba feeling unhealthy. Okay. Exercise? Exercise. Sabi exercise. Akala ko extra rice. Pero hindi. Dapat po exercise, hindi extra rice. No? And then, you know what? Among Filipino adults, ito, Filipino po ito, 3 out of 10 are overweight. Yan, because of sedentary living. Yung kumakain, pero walang exercise. Laging nakababad sa PC, no? O sa laptop. Okay. Nako, nahihirap po niyan. Ang tawag daw po diyan ay Generation O. Ano yung Generation O? Generation overworked, overweight, and overwhelmed. Ang kasunod po niyan, mga kapatid, ay diabetes, hypertension, no? Heart disease. Kaya, if you want to live long, no? I eat healthy food, no? Drink lots of water, and exercise, mga kapatid, exercise. Yan. Pang-apat is challenge yourself. No, you challenge yourself. Ito po yung ano eh, parang hamunin mo ang sarili mo to do something new, learn something new. Alam niyo ba, malaking tulong daw ito para hindi ka magkaroon ng dementia eh. Alibawa, marunong hindi ka marunong maggitara but you want to learn to play guitar. Parang you learn something new. A new sports, a new hobby, no? Hindi ka nagsusulat, mag-aral ka magsulat. Okay, hindi ka nag-gaganchilyo, magsimula ka mag-ganchilyo. So maraming mga bagay na mga bago, no? Kasi daw kapag ka nag-aral ka ng something new, no, na nagkakaroon ng rewiring yung ating brain. And that's good for our brains. No? So that it can reverse the effect of dementia or even Alzheimer's. No? At panghuli, ay find your allies. No? Anong ibig sabihin ng find your allies? Ang sikreto kasi sa exercise at healthy living is ano, consistency at accountability. Meaning to say, you have to have a walking partner. Maglakad ka ng mga normally dapat daw 6,000 steps per day, no? Pero masyadong ambitious yun siguro para sa iba. Siguro you could start walking 5 minutes per day and then incrementally you increase your walking every day para maging bahagi na ng system. Biking, pwede kayong magbisikleta. Yan, walang bibili lang kayo ng bisikleta. Mura lang naman ang bisikleta, Japan bikes. Pero may mga exercise na hindi mo naman kinakailangan gumastos, kagaya nga ng maglakad, mag-jogging, o kaya mag-cycling. Ako po regularly nag-tennis kasi kailangan ko pong maarawan, kailangan ko ng exercise, kailangan. So, nakakatulong sa akin ito. So, find out what's suitable for you and appropriate for you if you want to develop a sports lalo ngayong pandemic. Badminton, pwedeng mag-badminton ngayong pandemic. Medyo ang basketball lang medyo bawal eh. No? But there are other things that we can do to be active physically. So ito po yun, mga kapatid. Ito yung mga bagay na pwede natin gawin, no, to develop healthy habits so that intentionally we can glorify God with our bodies, live longer lives, no, so that we can do what God wants us to do. Yeah.
Okay. I'm going to...
Pakibasa mo.
All right. So let us read 3 John 1, 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
Yan. So ito po yung nais ni John, the apostle, no, that everything will go well with us. Hindi lamang yung ating kaluluwa ay healthy, but even our physical bodies ay healthy. Kapag kasi healthy yung katawan natin, pati mind natin ay healthy. Pati moods natin ay maayos. No? Kapag naarawan ka, nag-exercise ka, nagde-develop, ano yan eh, nag-produce ng endorphin. And that is a happy hormone. No? And that will really help you live a life that is worth living. Yeah. So yun po, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa atin. And to summarize, ito yun, do you glorify God in our body as steward of God's temple? No, ano yun, mama, yung tatlo? The first is identity, and then integrity and intentionality. Okay, praise God.
Amen. Praise God. So, yun po. Kung natin kakalimutan ng ating mga katawan ay hindi po atin, ito po ay likha ng Diyos, bigay ng Diyos for a great purpose. Ano po ba ang purpose ng ating katawan? Yan, to glorify God and to serve others. Yan. So, para po sa mga katulad ko na nanay, lalo na ngayon, talagang work from home, tayong lahat, siguro po maglikha lang tayo ng mga little exercises na applicable sa ating environment, sa ating status, sa ating kapanahunan. Kung may hagdanan po kayo, mag-akyat baba po tayo, mga 10 akyat baba siguro. At kung naman po mga lagi tayo nasa laptop, ayan, so mga after an hour, tumayo po tayo at gumawa po tayo ng mga pa-twist-twist, yung mga ganyan. Pwede po kayong kumuha. Nag-try po ako mag-download, tama ba yun, ng mga Zumba. Ayan, so makakasama niyo po yung inyong mga anak. Meron pong mga pangkagaya ko na medyo kailangan slow and not too fast ng mga movements. Pero at least magpapawisan ka. So, di namin yung magkakailangan yung lumabas. Sana nga po, at least 3 times a week ay maka-brisk walking or maka-bike. Pero still, no, merong movement ang ating mga katawan. And yung, anong tawag po dito, yung integrity, huwag natin kakalimutan po iyan, na talagang i-consecrate po natin ang ating katawan. Huwag po natin i-compromise, no, ang bawat bahagi ng ating katawan para mawalang bisa at mawalan ng kapangyarihan ang pagkalikha ng Diyos po sa atin. Ayan, sabi nga daw po how many billion cells ang meron ang isang tao? Nasa 35 billion cells.
Dami.
No? Yung maturity age mo, aabot ka sa 35 billion cells. So, pagka namatayan ka ng cells, or mayroon nga yung sa mga organs natin na hindi na nag-function, wala po tayong mabibiling cell. No? Mm-hmm. Or cells dyan sa mga 7-Eleven, Alphamart, or kaya wholesale. Wala eh. Pagka namatay na yun, ang hirap ng i-recover. So, that's how precious we are, and that's how expensive No, we are because galing tayo sa Panginoon. And we
Amen.
Are, pagkasabing integrity, imaginein po natin, lagi natin iisipin, tayo inilikha sa wangis ng Diyos. We are created in the image of God. So pahalagahan natin at gamitin natin ang lahat ng ito, giving glory to the Lord. So sa ating salita, sa ating isip, sa ating galaw. And yon, never forget that ang tag price ko is the blood of Jesus.
Amen.
So walang pwedeng bumili sa akin at hindi rin po ako pinagbibili. So God had made me that special. So gayon din po kayo. Ibig sabihin, walang makakatamp trampled down sa iyo, walang makaka-discourage sa iyo, walang pwedeng mag pawalang bisa ng iyong pagkatao because you are precious in the sight of the Lord. So purihin ang Panginoon, mga kapatid, let us be good stewards of our bodies. Ayan, so papanalangin.
Especially ngayong pandemic, ano? We need to really take care of our body, boost our immune system, no, para hindi tayo prone sa sakit. So take your vitamins, vitamin C, siguro mga 1,000 milligrams of vitamin C. Pag-take din kayo ng VCO, mayaman po ang Pilipinas sa virgin coconut oil. At malaking tulong po yan para pang-boost ng ating immune system. Mag-take din po kayo ng, pa ba yun? Ivermectin. Wala pa kayong bakuna. Pero kung meron ng chance, magpabakuna na po kayo. But that will really help you. And lots of vitamin D. Yeah.
Right.
So we'll go to our prayer.
Sige po, you can send in your prayer requests or kaya Thanksgiving. And we will be praying first, siguro po, consecrating our bodies to the Lord. At talagang ipasakop po natin sa kanyang ating mga katawan.
Amen. Oh, ikaw na mag-pray, ma.
Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, God. We thank you for the reminders, Lord, that we have received tonight from your word. God, Lord, when we look at our bodies, Lord, bago po namin makilala at makita ang aming sarili, kilala mo na kami at nakita mo na kami. Ikaw ang naglikha sa amin, ikaw ang nag-design sa amin. From your own mind, from your own hand, you made us. Not only that you made us, but you also love us, redeemed us. And now, Lord, you are protecting us against the works of the devil. Lord, hinihingi po namin ng tawad, mga pagkakataon ng bahagi ng aming katawan ay nagamit po namin sa kasalanan. At kami po, Panginoon, ay naging daan din para mahulog ang iba sa kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po kami at narito po kami bilang iyong templo, bilang iyong likha. Pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. At simula ngayon, Panginoon, Lord, we are resolved to consecrate ourselves before you, our bodies before you, as living sacrifices, holy and pleasing to you alone. Dalangin po namin, Panginoon, na maganap sa aming buhay, sa natitira po naming mga panahon at oras dito sa mundo, ng katawan namin, ang pangalan na ibinigay mo sa amin, ang lahat, Panginoon, ng lakas na meron kami, ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, makapaglingkod sa iba, tungo sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, manatili kaming mabuting ehemplo at mabuting halimbawa ng iyong pagkalikha sa tao. Salamat, Panginoon. Today, Lord, we pray that we will be intentional to be healthy. We will be intentional to take care and feed our bodies because you are with us. You dwell in this body. And Lord, dalangin po namin magningning ka sa aming katawan at maparangalan ka sa lahat ng pagkakataon. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Amen.